რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის გამართვაზე შეთანხმდნენ. ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა განაგრძონ მსოფლიო ლიდერობა. მსოფლიოში ჰოლოკოსტის ხსოვნის დღე აღინიშნება. საქართველოს პროკურატურა გადასინჯავს 4 მშავდებულის, მათ შორის თემურ ბასილიას საქმეს. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. რუსეთის პრეზიდენტის პრესტივანი მეტი პესკოვი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმერ პუტინი 28 იანვარს სატელეფონო საუბარს გამართავენ. ამის შესახებ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასი უწყება რუსეთის პრეზიდენტის პრესტივანზე დაყრდნობით. ეს იქნება პირველი სატელეფონო საუბარი ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის, მათ შემდეგ რაც დონალდ ტრამპი 20 იანვრიდან შეუდგა პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას. მანამდე პესკოვმა განაცხადა, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია ტრამპისა და პუტინის შესაძლო შეხვედრის თაობაზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, თუმცა ბოლო უნდა მოეღოს ისეთ ძვირადღირებული ომების დაწყებას, როგორებიც ავღანეთსა და ერაყის საომარი კამპანიები. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა 26 იანვარს განაცხადა შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონმდებლების წინაშე ფილადელფიაში სიტყვით გამოსვლის დროს.
The days of Britain and America intervening in sovereign countries and
დასრულდა ის პერიოდი, როცა ბრიტანეთი და ამერიკა ერეოდნენ სუვერენული სახელმწიფოების საქმეებში განსრახვით, რომ სოფლიო ჩვენი მსგავსი გამხდარიყო. მაგრამ ჩვენ ვერც იმის უფლებას მივცემთ საკუთარ თავს, რომ უმოქმედოდ ვიყოთ, როცა საფრთხე რეალურია და როცა ჩარევა ჩვენს ინტერესებშია.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა რუსეთთან ურთიერთობასაც და აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ პუტინთან მოლაპარაკებების დროს საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა. ელაპარაკე, მაგრამ უფრთხილდი, ეს არის ჩემი რჩევა პუტინთან დაკავშირებით, თუ აღნიშნა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ტერეზა მეი სიტყვით გამოვიდა 27 იანვარს დაგეგმილი შეხვედრის წინ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. ტერეზა მეი პირველი უცხოელი ლიდერია, რომელთან დონალდ ტრამპი ინაუგურაციის შემდეგ გამართავს მოლაპარაკებს. მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკე პენია ნიეტომ გაუქმა ვაშინგტონში დაგეგმილი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან, რომელიც 31 იანვარს უნდა გამართულიყო. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ კვლავ უცხოეთის ამბებით. 27 იანვარს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება ჰოლოკოსტის დღე, თარიღი, რომელიც უკავშირდება 1945 წელს საბჭოთა წითელი არმიის მიერ ოსვენციმის ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლებას. ჰოლოკოსტი იყო 6 მილიონამდე ებრაელის, ბოშების, სექსუალური თუ ეთნიკური უმცირესობების მასობრივი განადგურება, რაც ორგანიზებული იყო გერმანიის ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის ნაცისტური პარტიის მიერ 1933-1945 წლებში. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინიმ ჰოლოკოსტის დღის აღნიშვნით დაიწყო გაფრთხილებით, რომ არსებობს ანტისემიტიზმის, რელიგიური და სხვა სახის შეუწყნარებლობისა და დისკრიმინაციის აღორძინების საფრთხე. რუსეთის სახელმწიფო სათადბირომ პარასკევს მესამე მოსმენით საბოლოოდ მიიღო კანონი ოჯახური ძალადობის დეკრიმინალიზაციის თაობაზე. საკანონმდებლო შესწორებას მხარი დაუჭირა 380 დეპუტატმა სამის წინააღმდეგ. გამოპროექტის თანახმად დაახლოა 1000-ის მიერ ერთჯერადი ცემა სისხლის სამართლის დანაშაულის კატეგორიიდან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის რანგში გადადის, ხოლო ძალადობის განმეორების შემთხვევა უკვე სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დაიშვება. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების მომხრე რუსი დეპუტატები აცხადებენ, რომ ისინი ტრადიციულ ფასეულობებს იცავენ. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ევროსაბჭომ რუს კანონმდებლებს შესწორების უკუგდებისაკენ მოუწოდეს. საერთაშორისო ექსპერტები შიშობენ, რომ აღნიშნული კანონით დაუცველი დარჩებიან ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი. ერთი ცნობა საქართველოდან: საქართველოს თავმჯდომარე პროკურატურამ უკანონოდ გასამართლებული 4 მსჯავრდებულის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენების გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო. მათ შორის არის თემურ ბასილია, საქართველოს ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის ეკონომიკური მრჩევლის საქმე, რომელსაც შეერთებულმა შტატებმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭა. როგორც ახალი ამბების სააგენტოებისათვის საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან გახდა ცნობილი, ახალი გამოძიების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ მსჯავრდებულების მიმართ ბლადად შერასხულ დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. ამის საფუძველზე მთავარი პროკურატურა აპირებს მიმართოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენების გადასინჯვის მოთხოვნით.
ყოველი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შეიძლება თუ არა საქართველოში საარჩევნო სისტემა და ბარიერი რა და როგორ უნდა შეიცვალოს? პოლიტიკოსებს, არასამთავრობოებსა და ანალიტიკოსებს შორის კვლავ აზრთა სხვადასხვაობა გვხვდება.
გამოსავალი არის ერთიანი პროპორციული სია, სადაც იქნება დაბალი ბარიერი, შეიძლება 1%-იანი, შეიძლება 0.75%-იანი, შეიძლება 2%-იანი, თუმცა 5%-ზე ნაკლები და 150-ვე კაცი ამ მოდელში უნდა აღვირჩიოთ პროპორციული წესი.
საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი გაფართოვებული სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეუდგა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღის რეფორმაზე მუშაობას.
პირველი საუბარია ეგრეთ წოდებული უნივერსალურ პაკეტის შემოტანაზე, რომელიც იქნება ან სავალდებულობის, ან რეგულაციის სხვა გზით წახალისებული საქართველოს მოქალაქის კონდეს ეს პაკეტი. მაგრამ ამ პაკეტის დაფინანსებაში შეძლებული მოქალაქეები მიიღებენ უფრო მეტ მონაწილეობას, ხოლო ღარიბებისთვის იქნება სრულიად უფასო, ანუ სახელმწიფო გადაიხდის ამ პაკეტის შედეგებს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებზე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის თანახმად, შეერთებულ შტატებმა და ბრიტანეთმა ისე უნდა შეინარჩუნონ ლიდერობა მსოფლიოში, რომ ბოლო მოუღონ სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევას. გავიხსენებთ პოეტსა და მთარგმნელს გივი გეგეჭკორს.
მე მგონია, რომ არის საეტაპო ავტორი და სამწუხაროდ დაუფასებელი ის სალექსო ტექნიკას ალბათ ფლობდა უმაღლეს დონეზე, თუ კი ვინმე ფლობდა, და ამავდროულად მისი თარგმანები არის ფანტასტიკური.
ლიტერატურაზე საუბარს შემდეგაც გავაგრძელებთ. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
გამოსავალი არის ერთიანი პროპორციული სია, სადაც
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ მორიგ შეკრებაზე განიხილა საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ბარიერის შეცვლის საკითხი. კომისიის წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველომ უარი უნდა თქვას ეგრეთ წოდებულ მაჟორიტარულ არჩევნებზე და საქართველოს პარლამენტი არჩეული უნდა იქნას მხოლოდ პროპორციული წესით. კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფმა ასევე იმსჯელა ახალი კონსტიტუციის მიღებისა და ამოქმედების ვადების თაობაზე. მოისმინეთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ლამის ყველა წევრი გარდა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებისა გამოთქვამს სურვილს შეიცვალოს არსებული საარჩევნო სისტემა, რომლის პირობასაც იძლეოდა მოქმედი ხელისუფლება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე. მართველი პარტია ქართული ოცნების სახით მზად იყო უარი ეთქვა მაჟორიტარულ არჩევნებზე 2020 წლისთვის. თუმცა დღეს საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ ამ საკითხზე უმრავლესობაში აზრთა სხვადასხვაობა.
პირადად მე ხა პირველად ვიძახი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში, რომ მომხრე ვიქნები პროპორციულ სისტემაზე, გარკვეული გათქმების გადასვლის შესახებ. ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობა როგორც მართულ გუნდში, ასევე საზოგადოებას შემასთან დაკავშირებით, და ვფიქრობთ, რომ ჩვენი საქმიანობა, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა მივიდეს კონსენსუსამდე, ამ საკითხთან დაკავშირებითაც იქნება წარმატებული.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მაჟორიტარული არჩევნები და მოქმედი საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს საზოგადოების მიერ მხარდაჭერილი პარტიების ადეკვატურ წარმომადგენლობას პარლამენტში. ასე ფიქრობს თავისუფალი დემოკრატების წევრი იურისტი შალვა შავგულიძე.
მაჟორიტარული სისტემის გამოყენებით არ ხდება პროპორციული ასახვა არჩევნებში მიღებული ხმებისა წარმომადგენლობით ორგანოში დეპუტატების ყოლასთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე, ეს არის უსამართლო და რომ მივიღოთ სამართლიანი სისტემა, მიგვაჩნია, რომ პროპორციული სისტემით უნდა მოხდეს მხოლოდ არჩევა და პარლამენტი უნდა შედგებოდეს პროპორციული წესით არჩეული წევრებისაგან.
Оппозициури партиების წარმომადგენლების აზრით, მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმების ყველაზე მნიშვნელოვან არგუმენტად გამოდგება უკანასკნელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგები. ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრის დეპუტატ ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, რომ არა მოქმედი საარჩევნო სისტემა ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში არ ექნებოდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა.
დღევანდელი სისტემა უზრუნველყოფს იმას, რომ პარტიამ პარლამენტში უფრო მეტი ადგილი დაიკავოს, ვიდრე ხმები მიიღო პროცენტულად არჩევნებზე და ამიტომ ეს უნდა შეიცვალოს, გადავიდეთ უფრო სამართლიან სისტემაზე, როდესაც რამდენ პროცენტსაც მიიღებს პარტია, იმდენი პროცენტი ადგილებისა ექნება პარლამენტში და ეს იქნება ქართველი ხალხის ნების ზუსტი ასახვა.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ის წარმოადგენს, მხარს უჭერს ეგრეთ წოდებულ რეგიონულ პროპორციულ სისტემას, რაც ასევე მისაღებად მიაჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე ფიქრობს, რომ გაუმართლებელი იქნება მხოლოდ პროპორციული სისტემის დატოვება.
შეიძლება ითქვას, რა ეს რეგიონული ბმა თუ რეგიონული წარმომადგენლობა ამ შემთხვევაში დაკარგული იქნება და პრაქტიკულად ეს არის სრულიად პარტიებზე, პარტიების გადაწყვეტილებაზე მორგებული, ვის ჩასვამენ ისინი სიაში და ამის შედარებით უარყოფითი მხარე იქნება ის ალბათ, რომ რეალურად სიები უმეტეს შემთხვევაში გადაწყდება თბილისში.
მიხეილ ბენიძის თქმით, საუკეთესო გამოსავალი იქნება პროპორციული სისტემის შენარჩუნება და მაჟორიტარული არჩევნების ჩანაცვლება რეგიონულ პროპორციულით, რაზეც მესამე სექტორი და პოლიტიკური პარტიები წლების წინ შეთანხმდნენ კიდეც.
შეთანხმება, რომელიც 2015 წელს იქნა მიღწეული, მათ შორის პრეზიდენტის ჩართულობით, ითვალისწინებს კონკრეტულ სისტემას, სადაც 150 მანდატიდან 75 მანდატი გადანაწილდება და აირჩევა ერთიანი პროპორციული სიით მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხოლო დანარჩენი 75 გადანაწილდება უკვე რეგიონების მიხედვით და იქნება რეგიონულ პროპორციული, ანუ სამხარეო პროპორციული, ხანდახან ასეც უწოდებენ, პრინციპით არჩეული ესო 75 დეპუტატი.
თუმცა მესამე სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო სისტემის სრულყოფისათვის ასევე აუცილებელია საარჩევნო ბარიერის დაწევა. იურისტ ვახუშტი მენაბდის თქმით, 5%-იანი ბარიერის გამო პარლამენტში ვერ ხვდებიან საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის წარმომადგენლები.
გამოსავალი არის ერთიანი პროპორციული სია, სადაც იქნება დაბალი ბარიერი, შეიძლება 1%-იანი, შეიძლება 0.75, შეიძლება 2%-იანი, თუმცა 5%-ზე ნაკლები და 150-ვე კაცი ამ მოდელში უნდა ავირჩიოთ პროპორციული წესით.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილმა თავმჯდომარემ ავთანდილ დემეტრაშვილმა კი ორპალატიანი პარლამენტის შექმნისა და კონსტიტუციის შესაბამისი მუხლის ამოქმედების წინადადება წამოაყენა, თუმცა მის ამ ინიციატივას მხარი არ დაუჭირა საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფის წევრთა უმრავლესობამ. ასევე მხარდაჭერის გარეშე დარჩა ვახტანგ ძაბირაძის წინადადება მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების გავლენისგან გათავისუფლების მიზნით ახალი კონსტიტუცია ამოქმედდეს 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი გაფართოვებული სამუშაო ჯგუფის ფორმატში შეუდგა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღის რეფორმაზე მუშაობას. პირველ სხდომაში კომიტეტის წევრებთან ერთად მონაწილეობდნენ საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის, კერძო სადაზღვეო კომპანიებისა და სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების წარმომადგენლები. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განახლება ძირითადად ითვალისწინებს კერძო და სახელმწიფო დაზღვევის მოდელების მკვეთრ გამიჯნას, თუმცა კონკრეტული საბაზისო პროექტი ამ მიმართულებით ჯერჯერობით არ არსებობს. ნონა ჭერლიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
როგორც საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის სხდომაზე, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის რეფორმის ეგრეთ წოდებული ფორმალური სტარტის შეხვედრაზე განაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი ზოიძემ, საყოველთაო ჯანდაცვის განახლებული პროგრამის ძირითადი მიმართულებები უახლოეს ორ თვეში უნდა შეჯერდეს და სავარაუდოდ 31 მარტისთვის საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რას ითვალისწინებს მოდელის უნივერსალურობა, საყოველთაობა, სავალდებულობა და ასე შემდეგ.
პირველი საუბარია ეგრეთ წოდებული უნივერსალური პაკეტის შემოტანაზე, რომელიც იქნება ან სავალდებულობის, ან რეგულაციის სხვა გზით წახალისებული საქართველოს მოქალაქეს ქონდეს ეს პაკეტი. მაგრამ ამ პაკეტის დაფინანსებაში შეძლებული მოქალაქეები მიიღებენ უფრო მეტ მონაწილეობას, ხოლო ღარიბებისთვის იქნება სრულიად უფასო, ანუ სახელმწიფო გადაიხდის ამ პაკეტის ღირებულებას. ხას უსვა მეორე მომენტს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა რჩება ამ ეტაპზე არა დაზღვევის პრინციპით, არამედ როგორც არის პროგრამა, ანუ პირდაპირ
პირდაპირი დაფინანსების გზით, თუმცა შეგვიძლია ვისაუბროთ მესამე მხარეს ადმინისტრირების ან სოციალურ სააგენტოს ან ორი ვარიანტე მან შეაძლებლობის გაძლიერებაზე.
ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ამბობს, რომ საყოველთაო პაკეტები შეიცვლება ისე, რომ თითოეული მოქალაქე დაფინანსებას ქონებრივი მდგომარეობისა და შემოსავლების მიხედვით მიიღებს. შესაბამისად, საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ კერძო კომპანიებში დაზღვეული მოქალაქეები, ასევე შედარებით მაღალი შემოსავლების მქონე ოჯახები. ღარიბებისთვის კი კიდევ უფრო გაფართოვდება ის პაკეტი, რასაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ამ დროისათვის მოიცავს, მათ შორის მედიკამენტების ხარჯზე. თუმცა სადგაივლება ეგრეთ წოდებული ქონებრივი ზღვარი, მიიღებს თუ არა დაფინანსებაში მონაწილეობას დამსაქმებელი, გავრცელდება თუ არა წილობრივი დაფინანსება იმ მოქალაქეებზე, რომელთა ხელფასით 304 ლარში ადგენს. ამ და სხვა ტიპის შეკითხვები ჯერჯერობით დიდწილად პასუხგაუცემელია და ამ მიმართულებით შეხვედრაზე წარდგენილი პრეზენტაციის ფორმატში ისაუბრა საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილმა.
ჩვენ გამოვდივართ იქიდან, რომ უკვე რამდენიმე თვეა აქტიურად მიდის დისკუსია იმაზე, რეალური გზა, მდგრადი გზა ჯანდაცვის დაფინანსების არის საჯარო და კერძო პარტნიორობა, არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ადამიანებმა, ვისაც შეუძლია თვითონ გაიღონ ფინანსური კონტრიბუცია თავისი დაზღვევისთვის, თუ ესე ვთქვათ, იმ პაკეტების შესაძენად, რომელიც იქნება უნივერსალური, ეს უნდა გააკეთოს. თუმცა ამის დეტალები, რასაკვირველია, არც გააზრებულია და არც გაჟღერებულია, რა საშემოსავლო პრინციპის შეიძლება ეს დაეყრნოს, რა სისტემა შეიძლება ეს დაეყრნოს და როგორ უნდა იყოს მიღწეული მაგალითად საყოველთაობა და წვდომა.
როგორც დევი ხეჩინაშვილი აღნიშნავს, საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციის იდეა საბაზისოდ გამოყენებული იქნას დასაქმებულებისა და მათი ოჯახის წევრების რეესტრი. თუმცა ასეთ შემთხვევაში სადგაივლება ზღვარი შემოსავლების მიხედვით ამ ეტაპზე მხოლოდ დისკუსიის საგანი შეიძლება იყოს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის განახლების კონკრეტულ სქემებზე თავის მხრივ ჯანდაცვის შრომისა და სოციალურ საკითხთა მინისტრის მოადგილის ზაზა სოფრომაძის თანახმად სამინისტრო უკვე მუშაობს და უახლოეს მომავალში პროექტის წარსადგენადაც მზად იქნება.
თქვენ ახსენეთ დიდრები და ღარიბები და მეთქი შენიშნა მომცეს ამასთან დაკავშირებით, ანუ განსაზღვრა ვინ შეიძლება ჩაითვალოს მაღალ შემოსავლიან ფენებად და სად უნდა გავჭიროთ, ასე ვთქვათ, ზღვარი სად უნდა გავავლოთ. ბუნებრივია, დღეს არავინ არ იმზად ასე გადაჭრით თქვას თუ სად უნდა გაიგდოს. საგადაწყვეტილებები დღეს არ აქვს. სამშელოდ ისინადებები რაც არ წარმოდგენ პრინციპში, ეს დასაფლავებაში აპროპირებული პრინციპებია, აქაც რაიმე განსაკუთრებული ახალი არ არის, უბრალოდ საჭირო ამ პრინციპების მისა დაგება იმ რეალობასთან, რაში ჩვენ დღეს ვიმყოფებით ქვეყანაში.
საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა 2013 წლიდან მოქმედებს. პროგრამაში ქვეყნის 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტია ჩართული, მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის საბაზისო დაზღვევით სარგებლობს კერძო დაზღვევის მფლობელი 515,000-მდე მოქალაქე. ახალი სისტემის დანერგვის შემთხვევაში რეფორმის ინიციატორები ვარაუდობენ, რომ სახელმწიფო სახსრების დაზოგვის შედეგად გამოთავისუფლდება რესურსი, მათ შორის იმისთვის, რომ მიზნობრივი ჯგუფების სერვისი გაუმჯობესდეს. მიზნობრიობის კომპონენტის გამოკვეთას მიესალმება საყოველთაო ჯანდაცვის მოქმედი სახელმწიფო პროგრამის ერთ-ერთი ოპონენტი, ევროპული საქართველოს წევრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. იგი ამბობს, რომ თუ მიზნობრიობასთან ერთად ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის მართვაში სადაზღვეო კომპანიებს ჩაერთვებიან და რეფორმა ამ მიმართულებით წარიმართება, სადავოც აღარაფერია. რა შეეხება რეკომენდაციებს?
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა პირველი. ჩვენ თუ ნახავთ ჯანდაცვის დანახარჯებს, ნახავთ, რომ მათი უდიდესი ნაწილი იხარჯება თბილისში და იხარჯება დიდ ქალაქებში და რაც უფრო დაშორებულია სოფელი თუ რაიონი დედაქალაქს და დაშორებულია რეგიონულ ცენტრს, მით უფრო იკარგება ჯანდაცვის სერვისები. მეორე საკითხი, პრევენცია. დღევანდელი სისტემა მიდრეკილია იქით, რომ ხარჯის დიდი ნაწილი წავიდეს ქართულებულ მკურნალობაზე და არა პრევენციაზე, და ეს არის მეორე ჩემი აზრით, რაც არსებითია.
განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. მიწოდებაზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემიდან საჭიროებაზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის სამუშაო ჯგუფი კი ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის თანახმად გაფართოვებას, თემაზე შექმნილი პროექტების წარდგენას და მათ სადისკუსიო ფორმატში განხილვას რეგულარულ რეჟიმში გეგმავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. თარგმნელისა და პოეტის გივი გეგეჭკორის ოჯახმა მთელი მისი არქივი და უნიკალური ბიბლიოთეკის უდიდესი ნაწილი 7000-ზე მეტი წიგნი გადასცა საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას. გეგეჭკორი 2002 წელს გარდაიცვალა. ლიტერატორები ამბობენ, რომ მწერალ საზოგადოება კარგად დღემდე არ იცნობს და არც სათანადოდ აფასებს. მოისმინეთ თეატოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
Swims მოღრუბლული დღე არის გარეთ მოწყენილია სახლში ავეჯი უბრალოებით ფასდება კაცი სხვა კულტურაა სისადავეში
ბატონ გივი რო გარდაიცვალა აი ეს წიგნები რომელიც ქონდა სახლში და ქონდა განცდა რომ სახლში ეს ყველაფერი იკარგება და გვინდოდა რომ ყოფილიყო იქ სადაც ამ წიგნების რეალური ადგილია
ამბობს გივი გეგეჭკორის რძალი ირინა ჭელიძე. პირადი არქივი ეროვნულ ბიბლიოთეკას გივი გეგეჭკორის დაბადების დღეს 24 იანვარს გადაეცა. ამ არქივში ინახებოდა როგორც მისი ხელნაწერები, გამოუქვეყნებელი მასალები და ლექსები, ასევე ფოტომასალა, მათ შორის პირადი ალბომი, რომელშიც შესულია გიორგი ლეონიძის, ანა კალანდაძის, ჭაბუა ამირეჯიბის და სხვათა აქამდე უცნობი ფოტოები. ბიბლიოთეკას გადაეცა გივი გეგეჭკორის ბიბლიოთეკის რარიტეტული ნაწილიც, ანუ 19 საუკუნეში და 20 საუკუნის დასაწყისში. მათ შორის 1917 წლამდე გამოცემული ლიტერატურა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე. გივი გეგეჭკორს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი ჰქონდა დამთავრებული, მაგრამ სახელი ფრანგული ენიდან თარგმანებით გაითქვა. წერდა ლექსებს და 1952 წლიდან იბეჭდებოდა. ახლობლები ამბობენ, რომ ძალიან მშვიდი და ჩუმი კაცი იყო, ამიტომ დღემდე არ არის ისე დაფასებული, როგორც საჭიროა.
ეს იყო ადამიანი, რომელსაც შეიძლება დაახასიათო ესე, რომ არის უკიდურესად თავმდაბალი ადამიანი, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომელიც მე ვფიქრობ არის ძალიან დიდი პოეტი. და ასევე ვფიქრობ, რომ სათანადო დაფასება არ აქვს დღეს საქართველოში. ეგეთ პოეტები არის იშვიათი, ჩუმი პოეტები.
საჯარო ადამიანი არ იყო და არც საკუთარი თავის წარმოჩენა უყვარდა. საძინებელში პატარა მაგიდასთან მთელ დღე იჭდა და წერდა. მშვიდ ხასიათთან ერთად ბრიტანული იუმორიც ჰქონდა. დროგ ჭირდებოდა მისი ხუმრობის გასაგებადო, ამბობს ირინა ჭელიძე. მეგობრობდა ტარიელ ჭანტურიასთან, ემზარ კვიტაიშვილთან, ჭაბუა ამირეჯიბთან, ჯასუხ ჩარგვიანთან.
ძნელი არის ცხოვრება, შენ კი უნდა ბოლომდე მიიყვანო როლი, სანამ უცებ გაქრები, ისე როგორც ენის ქვეშ ქრებავალი დოლი. ვიდრე ცოცხლობ მანამდე, გულგრილობას იმგვარად უნდა შეერკინო, როგორც ებრძვის ზამთარში მეეზოვე წერაქვით ტროტუარის ყინულს.
მეუღლელია გეგეჭკორი, მისი მოგვარე იყო. სხვადასხვა შტოს გეგეჭკორები იყვნენ. გივის ფესვები მარტულში იყო, ლიასი ქუთაისში. ცოლის და ნატალია გეგეჭკორი იხსენებს.
ერთად სწავლობდნენ უნივერსიტეტში, გივი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, ლია. მე მგონი ფილოლოგიის განსხვავებული იყო ეს ფაკულტეტი. ერთად დავყავდი ბანაკში, საფულში. ორივეს ძალიან ისეთი თბილი კაცი იყო. რომოდიოდა ჩვენთან, სულ მეთამაშებოდა როგორც პატარას ის. ერთ შენია დღესაც გავიგერო. გივიმო? ლია მოიყვანა ცოლას. დედა ისე გავფრაზდი. როგორ დაწამართვა მეთქი და ძალიან გავბრაზდი. მინდოდა რომ ის ჩემთან ყოფილიყო და არ წასულიყო ჩემთან.
გივი გეგეჭკორის ნათესავი მარიამ ტყეშელაშვილი ამბობს, რომ თავი რაც გივი სახასიათებდა, სიკეთე და სიმშვიდე იყო.
თუ კი რამე სოფლიო ლიტერატურაში საინტერესო ხდებოდა, ვიგებდით მისგან. როგორც მე, ასევე ჩემი უფროსი დები და ჩემი ძმა.
მამა ილია გეგეჭკორი ადრე გარდაიცვალა. დედა ელენე წვერიანაშვილი კასპის რაიონის სოფელ ახალქალაქიდან იყო. ირინა ჭელიძე ამბობს, რომ გივი გეგეჭკორს ქართლი განსაკუთრებით უყვარდა.
გიჟდებოდა ამ თავის სოფელზე და ძალიან ხშირად იყო იქ და ძალიან უყვარდა. ქაურობა, იქაურობა, აი ლექსებშიც თუ წაიკითხავთ, ნახავთ, რომ აი ქართლი, ქართლი, ქართლი და ქართლის თემა მის შემოქმედებაში, იმიტომ რომ იქ გაიზარდა და ძალიან 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 უყვარდა იქაურობა.
გივი გეგეჭკორს დარჩა შვილი, ირაკლი გეგეჭკორი. ერთი ლექსი მასზე დაწყვეს დაწერილი, კინოში წასვლა.
ყურადღებიანი იყო ძალიან და ერთადერთი რაც მე ყოველთვის მაკლდა, ეს იყო რომ ბაბაჩები მე რო სკოლაში მივდიოდი ვერ ხედავდი და რომ მოდიოდა ის მახსოვს რომ როგორ იჯდა და როგორ წერდა, როგორ კითხულობდა და როგორც კი თავისუფალი დრო ქონდა ხოლმე, ყოველთვის მეbitfolda. დასვედება იყო, დასასვედლად მივდიოდით, რაღაც ყოველთვის ერთად ვიყავით.
დალოცვილი ქვეყანა აღარ დაემგვანება ბებერს უღარიბეს, თუმზე ღრუბლებს გაექცა როგორც აბაზიანი დაფხვავებულ ჯიბეს.
თარგმნელის გიორგი ეკიზაშვილის თქმით, გივი გეგეჭკორს ნათარგმნი აქვს შუა საუკუნეების, აღორძინების ეპოქის ფრანგი პოეტები და მის მიერ შერჩეული ავტორები მისსავე გემოვნებაზე მიუთითებდა. მას ასევე ინგლისურიდან აქვს ნათარგმნი მობი დიკი, რომელიც ეკიზაშვილის თქმით საკმაოდ რთული ნაწარმოებია.
ჩემს ლექციებზე, როგორც 2 საათი, შეიძლება მეტიც, მე მიმაქვს ეს წიგნი, გივის წიგნი და ჩემს მეზობელთან ერთად, როცა თარგმნის ხელოვნებას ვკითხავ, დარჩენ გივის თარგმანებს.
წერალ გიორგი კეკელიძე ასევე ამბობს, რომ გივი გეგეჭკორი არ არის ისე დაფასებული, როგორც საჭიროა.
მე მგონია, რომ არის საეტაპო ავტორი და სამწუხაროდ დაუფასებელი. ის სალექსო ტექნიკას ალბათ ფლობდა უმაღლეს დონეზე, თუ კი ვინმე ფლობდა, და ამავდროულად მისი თარგმანები არის ფანტასტიკური. მე შემიძლია ყოველგვარი ვთქვათ, ესე ყალბი აზრის გარეშე ვთქვა, რომ ნამდვილად თუ კი გავეცანი ფრანგულ პოეზიას, მათ შორის გავეცანი გივი გეგეჭკორის თარგმანების მეშვეობით, და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ასე პოეტი მშვილდოსანთა უძლებს დაცინვას, ღრუბლებს ბრძანებლობს და გრიგალთან ღამეს ათენებს, მაგრამ მიწაზე, სადაც კაცთა დგას ღრიანცელი, რომ გაიაროს ფრთები უშლის გოლიათური.
პოეტი შაოლო ბაკურაძე იხსენებს შემთხვევას, როცა გივი გეგეჭკორს ბავშვობაში თავისი ლექსები აჩვენა. წერალმა დელიკატურად აუხსნა, რომ ასე არ უნდა ეწერა, მაგრამ ბაკურაძე მაინც გაბრაზდა და პირველივე წიგნის მაღაზიაში გივი გეგეჭკორის ლექსების კრებული მოიკითხა. გამყიდველს მსგავსი ავტორი არ გაეკონა. ერთი პირობა გოგი გეგეჭკორშიც აერია. შემდეგ მაინც მოწებნეს. შალვა ბაკურაძემ ეს კრებული იქამდე იკითხა, სანამ ზეპირად არ ისწავლა და საბოლოოდ მიხვდა, რომ განსაკუთრებულ პოეტთან ჰქონდა საქმე.
მე ისიც მივხვდი, რომ საქმე ჰქონდა ძალიან ორიგინალურ, განსხვავებულ და იმ დროისათვის ნოვატორულ ენასთან, სინტაქსთან, კიდე რა ძალიან უცხო იყო ქართული პოეზიისთვის წლების განმავლობაში ინტელექტთან. შემდეგ უკვე გეგეჭკორი ჩემი საყვარელი პოეტიც გახდა და დღემდე ვთვლი, რომ ალბათ მე-20 საუკუნეში გალაქტიონზე უფრო დიდი გავლენა თანამედროვე პოეზიის განვითარებაზე გივი გეგეჭკორმა მოახდინა, ჯერ რა თქმა უნდა მისი თარგმანებით, იმიტომ რომ ექსტილი მან თარგმანებშიც გადაიტანა და მისი ორიგინალური პოეზია კიდე ეს ცალკე თემა არის.
შალვა ბაკურაძე განსაკუთრებით გამოყოფს გივი გეგეჭკორის წვლილს კლასიკური ვერლიბლის ჩამოყალიბებაში. მისივე თქმით, ვერლიბლი, რა თქმა უნდა, მანამდეც არსებობდა, მაგრამ არასრულყოფილი სახით. გივი გეგეჭკორის ლექსი გვერდითი ოთახი კი სწორედ კლასიკური ვერლიბლის ნიმუშია. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზავნება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის თანახმად, შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა ისე უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, რომ ბოლო მოუღონ სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევას. ასევე გავაგზავნებთ ლიტერატურაზე საუბარს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ამ კითხე ერთ-ერთ ინტერვიუში ეკოზე, რომ მის რომანებსო რომ მოაშორო მისი ერუდიციაო, დაგჭირდა სულ რამდენიმე კარის სიუჟეტი და ეგ არის ნამუშარი ცხადია სიმართლის ნაწილი, მაგრამ აი ეს რომანი ამთაც გამერჩება.
ეს და სხვა საკითხები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს საღამოს 7:30-ზე შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. აკობალი კლეკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმერ პუტინი 28 იანვარს სატელეფონო საუბარს გამართავენ. ამის შესახებ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასი უძღვება რუსეთის პრეზიდენტის პრესდევნის დმიტრი პესკოვზე დაყმობით. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, თუმცა ბოლო უნდა მოიღოს ისეთი ძვირადღირებული ომების დაწყებას, როგორებიც ავღანეთისა და ერაყის საომარი კამპანიები. ამის შესახებ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა 26 იანვარს შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის კანონმდებლების წინაშე ფილადელფიაში სიტყვით გამოსვლის დროს. დღეს კი ტერეზა მეი შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ პარასკევს მესამე მოსმენით საბოლოოდ მიიღო კანონი ოჯახური ძალადობის დეკრიმინალიზაციის თაობაზე. კანონპროექტის თანახმად ახლონათესავის მიერ ერთჯერად ცემა სისხლის სამართლის დანაშაულის კატეგორიიდან ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის რანგში გადადის. 27 იანვარს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აღნიშნება ჰოლოკოსტის დღე, თარიღი, რომელიც უკავშირდება 1945 წელს საბჭოთა წითელი არმიის მიერ ოსვენციმის ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის გათავისუფლებას. ჰოლოკოსტი იყო 6 მილიონამდე ებრაელის, ბოშების, სექსუალური და ეთნიკური უმცირესობების მასობრივი განადგურება, ორგანიზებული გერმანიის ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის ნაცისტური პარტიის მიერ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკანონოდ გასამართლებული 4 მშავდებულის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენების გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიიღო. მათ შორის არის თემურ ბასილიას, საქართველოს ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის ეკონომიკური მრჩევლის საქმე. საქართველოს მოქალაქე ინტერპოლის ძებნილი ვიცე-პოლკოვნიკი გია ცერცვაძე წუხელ გათავისუფლდა უკრაინის იზოლატორიდან. ცერცვაძის გათავისუფლება დაადასტურა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ცერცვაძის მიმართ ასევე უახლოეს პერიოდში დასრულდება საექსტრადიციო წარმოებაც.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. წელს საქართველოში ჩატარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. წინა 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები იყო პირველი, როცა საქართველოს ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებმა პირდაპირ წესით აირჩიეს ქალაქების მერები და მუნიციპალიტეტების გამგებლები. მანამდე პირდაპირ წესით მხოლოდ თბილისის მერს ირჩევდნენ. წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ითხოვს, რომ არჩევითი გახდეს კიდევ ერთი თანამდებობა. თემას გორიდან განაგზავნოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების საარჩევნო და თვითმმართველობის კანონებში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით გამოდიან. ცვლილებათა პაკეტი მათ უკვე მოამზადეს და პარლამენტში წარსადგენად ამზადებენ. ერთ-ერთი ცვლილება თვითმმართველობის კოდექსის 54 მუხლს ეხება. ამ მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით ტერიტორიულ ერთეულებში წარმომადგენლებს მერები და გამგებლები ნიშნავენ. ადრე ამ ინსტიტუტს გამგებლის რწმუნებული ერქვა, ახლა კი წარმომადგენლებს უწოდებენ. პოლიტიკური პარტიების ინიციატივის მიხედვით თვითმმართველობის პირველ დონეზე სოფლებში არჩევითი მამასახლისების ინსტიტუტი უნდა გაჩნდეს. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ არჩევით პირს სოფლის მიმართ მეტი პასუხისმგებლობა ექნება. დანიშნული წარმომადგენელი კი ანგარიშვალდებული მხოლოდ გამგებელთანაა.
მოსახლეობა უნდა იჩევდეს წესით, მაგრამ მოსახლეობას რო ბევრს არაფერს აკითხებენ, ეგეც ხო იცით. სოფლის და ხალხის არჩეული სულ სხვა. ახლა ნამდვილად არ ვიცით, ახლა ვიძახდით, ზუსტად მაგ თემაზე იყო საუბარი, საერთოდ არ ვიცით, ვინ არის ჩვენი გამგებელი. გამგებელი ქვია, მე მგონია რა, სოფლის. არავინ არ იცის.
რა ვიცი, ეგრე მგონია, რომ იმან უფრო იცის სოფლის გასაჭირი, სად რა არის საჭირო, გზებია გასაკეთებელი, თუ ვთქვათ, წყალმომარაგება არის მოსაგვარებელი.
გამგებლობა რა თქმა უნდა იჩევდეს, უნდა იჩევდეს მოსახლეობა.
ხალხი. ჩვენი სოფლის ცხოვრება რა იციან, მოდიან, გამოწმებენ რამესა. რა იციან, ჩვენი სოფლისა, ვი როგორ აქ ცხოვრობთ, ვირას ვაკეთეთ, რა. მოდი, მოდი წინ მე. ვიც მოითხოს ხალხი, აი ის უნდა დადგეს.
Գորիս մունիցիպալիտետիս գամգեբելս ամժամատ 22 թեմში დანიშნული წარმომადგენელი ხავს. Գամգեբելი დავითონიაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს თემა სამსჯელო უნდა გახდეს. მისი აზრით, კარგად უნდა აიწონოს ამ ცვლილებების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. მონიაშვილის თქმით, ამჟამინდელი წარმომადგენლები სოფლებში სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში მუნიციპალიტეტის გამგეობას ეხმარებიან.
აუცილებლად სამსჯელოდ გასახდელი საკითხი, ვინაიდან არის ერთი მიმართულება, რომელიც გამგეობას და გამგებელს აქვს მუნიციპალიტეტსა გარკვეული პროგრამები გასახორცელებელი და არის მეორე საკითხი, რომელსაც მოსახლეობა მეტად ენდობა, იმ ადამიანებს ჩაბარდეთ ეს სფერო. ამიტომ ეს აუცილებლად მეფიქრობ, შეხედვის შემდეგ შეიძლება რომ გარკვეულ კონსენსუსამდე მივიდეს და კანონშიც აღინიშნოს ეს საკითხი.
Գորիս მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კოტე თავზარაშვილი პირველი დონის თვითმმართველობაში წარმომადგენლის არჩევის მომხრეა. მისი აზრით, სოფლებში მცხოვრებლებმა უკეთესად იციან ვის ამ დონს საკუთარი სოფლის საქმეები.
ვეთახმები იმას, რომ თვითონ თემი უნდა ირჩეოდეს წარმომადგენელს და ის უნდა ნიშნავდეს, იმიტომ რომ სოფელმა უფრო კარგად იცის მეკ მცხოვრებლების პიროვნების შესახებ, თუ ის რა შეუძლია და რისი გაკეთება შეძლებს ის ამათი საქმეში.
ბოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ სოფლის რწმუნებულები გამგებლის წარმომადგენლებმა ჩაანაცვლეს, მაგრამ შინაარსობრივად არაფერი შეცვლილა. წარმომადგენლები ანგარიშვალდებულებას უფრო მეტად გამგებლის და მართველი პოლიტიკური პარტიის მიმართ გრძნობენ. მათი დანიშნულაც პარტიული აქტივობის მიხედვით განისაზღვრება. ამიტომ ახლა გამგებლის წარმომადგენლები პარალელურად ადგილებზე პარტია ქართული ოცნების ერთგვარ დასაყრდენსაც წარმოადგენენ. თვითმართველობის ექსპერტების აზრით, ამ თანამდებობის არჩევითობა მამასახლისების ანგარიშვალდებულებას სოფლის მოსახლეობის მიმართ უფრო გაზრდის.
გოგა აბძიაური იყო მიკროფონთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ოკროული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში დაახლოებით 9:00 საათში დაიწყება. ძალიან საინტერესო სიუჟეტები გვაქვს დღეს დღევანდელ გამოშვებაში რადიო ჟურნალისა, თუმცა მანამდე გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გადაცემას განვაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა ისე, რომ ბოლო მოუღონ სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევას. რაც ეხება ურთიერთობას რუსეთთან, ბრიტანეთის პრემიერი თვლის, რომ დასავლეთი რუსეთს კვლავ ძალის პოზიციიდან უნდა ელაპარაკოს, თუმცა თავიდან უნდა აირიდოს მოსკოვთან კონფრონტაცია. კობალი კლიკაძე გვეტყვის უფრო მეტს იმ განცხადებებზე, რომლებითაც ტერეზა მეი გამოვიდა ფილადელფიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის წინ.
26 იანვარს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრამდე რესპუბლიკელი კანონმდებლების თავყრილობაზე გამოვიდა სიტყვით ტერეზა მეი და რამდენიმე მნიშვნელოვან საერთაშორისო საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კერძოდ დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა უნდა შეინარჩუნონ მსოფლიოს ლიდერობა, თუმცა უნდა დასრულდეს სხვა ქვეყნების შინაურ საქმეებში ჩარევისა და ასევე ძვირადღირებული ომების წარმოების დრო.
The days of Britain and America intervening in sovereign countries and
That's through the period, როცა ბრიტანეთი და ამერიკა ერეოდნენ სუვერენული სახელმწიფოების საქმეებში, განსხვავებით, რომ სოფლიო ჩვენი მსგავსი გამხდარიყო. მაგრამ ჩვენ ვერც იმის უფლებას მივცემთ საკუთარ თავს, რომ უმოქმედოდ ვიყოთ, როცა საფრთხე რეალურია და როცა ჩარევა ჩვენს ინტერესებშია.
განცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. 26 იანვარს ფილადელფიაში სიტყვით გამოსვლის დროს ტერეზა მეი გამოეხმაურა რუსეთთან ურთიერთობასაც და აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ პუტინთან მოლაპარაკეების დროს საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, როგორც ცნობილია, არაერთხელ განაცხადა, რომ მას სურს რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგება, რომელიც ძალზე გაფუჭებულია. 28 იანვარს კი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი სატელეფონო საუბარს გამართავენ.
With President Putin, my advice.
ელაპარაკე, მაგრამ უფრთხილდი. ეს არის ჩემი რჩევა პუტინთან დაკავშირებით.
განცხადა ტერეზა მეიმ, რომელმაც პერიფრაზი გაუკეთა ცნობილ გამოთქმასენდე, მაგრამ შეამოწმე გამოთქმას, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი იყენებდა საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტ მიხეილ გორბაჩოვთან ურთიერთობის დროს. ამასთან ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ დასავლეთმა უნდა შეძლოს რუსეთთან კონფრონტაციის თავიდან აცილება და ცივი ომის პერიოდში დაბრუნება.
There is nothing inevitable about conflict.
დასავლეთსა და რუსეთ შორის კონფლიქტი არანაირად არ არის შეუქცევადი. დაც ცივი ომის ხეების დაბრუნებაა გარდაუვალი. რუსეთს უნდა ველაპარაკოთ ძალის პოზიციიდან. განსაკუთრებით ყირიმის უკანონო ანექსიის შემდეგ უნდა დავარწმუნოთ რუსეთის მეზობელი ქვეყანა, რომ მისი უსაფრთხოება არ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ. მაგრამ ეს კავშირები, ურთიერთობების სისტემა და პროცესები ისე უნდა წარმართოთ, რომ თანამშრომლობა უფრო შესაძლებელი გახდეს.
განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ტერეზა მეი სიტყვით გამოსვლაც უმზღოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან 27 იანვარს დაგეგმილ შეხვედრას. ტერეზა მეი პირველი უცხოელი ლიდერია, რომელთან დონალდ ტრამპი ინაუგურაციის შემდეგ გამართავს მოლაპარაკეებს. მექსიკის პრეზიდენტმა ერიკე პენია ნიეტომ კი გაუქმა ვაშინგტონში დაგეგმილი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან, რომელიც 31 იანვარს უნდა გამართულიყო. ამის მიზეზი გახდა მექსიკის საზღვართან გამყოფი კედლის მშენებლობის შესახებ დონალდ ტრამპის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაცია. თუ მექსიკას არ სურს ფულის გადახდა ორ ქვეყანას შორის საზღვრის მშენებლობის დასაფინანსებლად, მაშინ უმჯობესია გადაიდოს დაგეგმილი ვიზიტი, დაწერა ხუთშაბათს საკუთარი ტვიტერის გვერდზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ერთი დღით ადრე ტრამპმა განაცხადა, რომ ხელს მოაწერს განკარგულებებს, რომლებიც ეხება უსაფრთხოების ზომებს შეერთებული შტატებისა და მექსიკის საზღვარზე.
კოვალეგლი კაცაგი ამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Ça veut dire quoi ça? Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
გამომცემლობა დიოგენემ ცოტა ხნის წინ დაბეჭდა უმბერტო ეკოს მეშვიდე და უკანასკნელი რომანი საცდელი ნომერი, გამოცემული მის სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე. ციგნი იტალიურიდან თარგმნა დარეჯან კიკოლიაშვილმა. ეკოს ეს რომანის კონსპიროლოგიაზეა. თუმცა კი თუ ადრინდელ რომანებს შევადარებთ, ავტორის ეს აპყიატებული თემა შეთქმულების თეორიაზე მის ბოლო ტექსტში აღარაა ისეთი მასშტაბური, როგორც ადრე იყო. საცდელ ნომერში ორი ხაზია: მოდელირებული ჟურნალისტიკა, როგორც გავლენების მოპოვების საშუალება, და ვერსია ბენიტო მუსოლინის სიკვდილ სიცოცხლეზე. მოქმედება 1990-იან წლებში ვითარდება. მილანში მაგნატი ვიმერკანტე, რომელსაც კომანდორად მოიხსენიებენ, იწყებს გაზეთ ხვალეს საცდელ ნომრებზე მუშაობას. გაზეთის რედაქტორი სიმეი თავის ირგვლივ სულ ექვსიოდე ხელმოცარულ ყვითელ პრესაში მომუშავე ჟურნალისტს შემოიკრიბავს. მათ შორისაა კოლონა, რომელსაც სიმეი თავის თანაშემწე დაიყვანს და მიზნებსა და ხრიკებსაც გაანდობს. სიმეი მხოლოდ კოლონას ეუბნება, რომ გაზეთი ხვალე არასოდეს გამოვა და იგი კომანდორს მხოლოდ იმისთვის სჭირდება, რომ ფინანსების ბანკებისა და გაზეთების მაღალ წრეებში შეაღწიოს. ის აპირებს 12 საცდელი ნომერი დაბეჭდოს მცირე ტირაჟით და აჩვენოს მხოლოდ ამ მაღალი წრის წარმომადგენლებს და აგრძნობინოს, რომ გაზეთის გამოცემით მათ გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის, რის შემდეგაც მოხდება გარიგება. კომანდორი აღარ გამოსცემს ამ გაზეთს და სანაცვლოდ ამ ელიტის წევრი გახდება. გაზეთის მთავარი ხრიკი, რამაც მაგნატისა და რედაქტორის აზრით უნდა იმუშაოს, არის ის, რომ გაზეთი ვითომდა დაწერს იმაზე, თუ რა არის უახლოეს მომავალში მოსალოდნელი, გააკეთებს სწორ პოლიტიკურ პროგნოზებს და ამას მოახერხებს ძალიან იოლად. საცდელ ნომრებს გამოუშვებს უკანა თარიღით, ანუ უკვე მომხდარ მოვლენებს ჟურნალისტები შესაძლო ვერსიების ფორმით დაწერენ. ვინაიდან გაზეთი ქსელში არ გადის და იბეჭდება მხოლოდ კონკრეტული ადამიანებისათვის საჩვენებლად, ისინი ვერ მიხვდებიან ამ ოინს და ირწმუნებენ ხვალეს პოტენციალს. რედაქციაში ახალი შემართებით მოსული ჟურნალისტები პირველივე დღეს იგებენ, რომ მხოლოდ მოდელირებული ქრონიკა უნდა თითხნონ და ეგუებიან საკუთარ ბედს. თუმცა არის ერთი, გვარად ბრაგადოჩო, რომელიც საკუთარ ჟურნალისტურ გამოძიებას აგრძელებს ბენიტო მუსოლინის შესახებ. მაგრამ ამაზე ქვემოთ, ახლა კი იტალიური სპეციალისტ თარგმნელ ხათუნაც ხადაძეს მოუსმინოთ.
ნამდვილად ხა სხვადასხვანაირი აზრებია გაკრიტიკებული ათასნაირად და რაღაც ყველაზე სუსტი ნაშრომი ეკოსი და თუმცა საინტერესო და მიაჩნია ბევრი თვითონ ეკო ამბობდა რომ სხვა ჩემ რომანებს არ გაუმართლაო იმიტომ რომ პირველს ერგო ძალიან დიდი წარმატება რაღაცნაირად დაჭრდილა სხვებიო სიამდვილეში ყველა შემდეგი ჯობია წინასო წავკითხე ერთ-ერთ ინტერვიუში ეკოზე, რომ მის რომანებსო რომ მოაშორო მისი ერუდიციაო, დაგჭირდა სულ რამდენიმე კარი სიუჟეტი და ეგ არის სულ. ამაში არის ცხადია სიმართლის ნაწილი, მაგრამ აი ეს რომანი ამთაც გამირჩევა, ანუ ის ერუდიციაო, რომელიც არის სხვა რომანებში, აქ არ არის, ეს არის ესეთი გამხდარი წიგნი და სრულიად სხვა სტრუქტურის. ამ წიგნზე ბევრი რამე დაიწერა, თქოს რომ ეს არის გარომანებული ამფლეტი ესეთ უპატიოს ნომუსო ჟურნალისტიკაზე. ეს არის რომანი იმაზე, თუ როგორ ხდება ახალი ამბის შექმნა ხელოვნურად. ანუ ეგო წერს, რომ დარწმუნებულები ვართ, რომ ახალი ამბები ქმნიან გაზეთს. სემლეში არის პირიქით ამბობს, ის გაზეთები ქმნიან ახალ ამბავს და გაწვიან იმას, რაც უნდათ და შენ ამას იღებ, როგორც ახალ ამბავს. და არაერთხელ აქვს გამოთქმული ჟურნალისტიკაზე, ტელევიზიაზე თავისი მოსაზრებები სკანდალის შექმნის ფენომენზე, მაგალითად პრაღის სასაფლაოში აქვს ძალიან ისეთ საინტერესო პასაჟი ამაზე. და ეს ყველაფერი მაინც ბუკოსგან ქარით იწყება.
ახლა რაც შეეხება რომანის მეორე ხაზს, ბრაგადოჩოს აქვს ვერსია, რომ ადამიანი, რომელიც შვეიცარიაში გადასვლის მცდელობისას დაიჭირეს, დახვრიტეს და მერე მილანში, ლორეტოს მოედანზე ფეხებით დაკიდეს მისი საყვარლის, კლარა პეტაჩის ცხედართან ერთად, იყო არა დუჩე, არამედ მისი ორეული, ხოლო თავად დუჩე ან არგენტინაში გადაიყვანეს ფარულად, ან ვატიკანში. ის მწყობრად ავითარებს თავის ვერსიას, ამაგრებს არგუმენტებით, აგრძელებს გამოძიებას და დეტალების დაზუსტებას და ყოველივე ამას პერიოდულად უყვება კოლონას. ეს თემა საშუალებას აძლევს ავტორს აღწეროს მეორე მსოფლიო ომის და მის შემდგომი პერიოდის იტალია მთელი თავისი რეალური თუ სავარაუდო სახელმწიფოებრივი საიდუმლო გარიგებებით თუ მაქინაციებით. თუმცა თუ კიდევ უფრო ღრმად შევხედავთ, რისთვის დასჭირდა ეკოს მუსოლინის თემა, მოუსმინოთ კლავ ხათუნაც ხადაძეს.
მუსოლინის ორეულის თემა მგონი ზუსტად იმიტო აქვს, რომ ადამიანები რაღაცნაირად ამას წამოეგებიან კერა და ეძებენ კიდევაც ესეთ ამბებს, ხო? ამ თემას უკავშირებს ეს, რომ როგორ ხდება ადამიანების წარმოსახვაზე და მათ მოლოდინებზე თამაში და როგორ შეიძლება აი ამ ყველაფრით მანიპულირება და საბოლოო ჯამში ის ყველაფერი რაც არის მართლა არის თუ ჩვენ გონია რომ არის საერთოდ სად არის აი ამ ფიქციასა და რეალობას შორის ზღვარი ან არის საერთოდ ესეთი ზღვარი და მუსოლინის ამბავი და ზოგადად ეს ისტორია ამ წიგში ჩემთვის ზუსტად იმცარიელი საიდუმლოს თემა არის რომელსაც ის თავის არაერთ რომანში ავითარებს ანუ ისტორია ის კი არ არის რომ რაც იყო ისტორია ეს არის რა ჩვენ დაგვაჯერეს რომ იყო.
ამ ორ ხაზს გაზეთ ხვალესი და მუსოლინის საბოლოო ჯამში ეკო ადამიანის პირად განსდებსა და ბედისწერაზე კვეთს. გვაჩვენებს თუ როგორი ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს ადამიანზე იმ აზრით ცხოვრებამ, რომ ის მუდამ კონსპიროლოგიის ტყვეა. ნაჩვენებია თუ როგორ ცვლის სამყაროს ხედვა სპეკულაციური აზროვნება, როგორ აგდებს ადამიანს უმწეობასა და სასოწარკვეთაში და მეორე მხრივ იმავე სპეკულაციურმა აზროვნებამ, როგორ შეიძლება იხსნას იგი ამ უმწეობისა და სასოწარკვეთისაგან. და მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ამ წიგნს თავისი პროტოტიპები ჰყავს და აღწერილი სიტუაციები გამოძახილია იმ რეალური მოვლენებისა სხვადასხვა პერიოდის იტალიაში განსაზღვრელ როლს რომ თამაშობდა. მაგრამ თუ ამ კონტექსტს კარგად არიცნობ, ცხადია ვერც მიხვდები ის უკან რა იგულისხმება. ამიტომ მოუსმინოთ ერთხელაც ხათუნაც ხადაძეს.
ციკში ძალიან კარგად ჩანს, თუმცა ისე არ ახსენებს ბელუსკონის გვარსახელით, მაგრამ აი ამ წლების იტალია, როცა ზუსტად ეს ფენომენი გახდა ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. ეპიზოდებიც კი აქ ამ რომანში მოყვანილი ეკოს, როცა ზუსტად ბერლუსკონისთან დაკავშირებით, მაგალითად მოსამართლე, რომელმაც საბრანდებო განიჩინ გამოტანა ბერლუსკონის, მას ბერლუსკონის არხებმა თუ საინფორმაციო საშუალებმა იქით შეუტიეს, რადგან შესატევი დიდი არაფერი ჰქონდათ ესეთი რაღაცა ეჭვის ჩაწვეთების მცდელობები. ეს ადამიანი აი რაღაცა უცნაურ რაღაცა წრეებში ტრიალებს. ეს ისინი რამდენიმე ასპექტით არის ერთული სათარგმნი, იმიტომ რომ ისეთი ცოდნა უნდა იცი იტალიურ ამბებს. მუსოლინის ამბებიდან დაწყებული და მის სიკვდილთან დაკავშირებული ვერსიები. მერე 70-იან წლების იტალია, რომელიც იყო საოცრად საინტერესო და დღემდე ამოუხსნელი და ურთულესი ბევრი თვალსაზრისით, სადაც უამრავი მოქმედი მხარე იყო ჩართული, თხოვს თარგმნელისგან იტალიის აი ამ თანამედროვე ისტორიის კარგად ცოდნას. აი ვინც თქვა თა ეს კულტურულად ეს ახლოს არ არის თანამედროვე ისტორიასთან, ამდენად მოეჩვენება ან საინტერესოდ, ან თუნდაც გასაგებად რაღაც ამბები, თქვა აი ეს წითელი ბრიგადების და ტყვის წლების იტალია, რაც იყო 70-იან ტერორიზმის წლების იტალია, ხო მის შემდგომი 80-იან წლები, მერე უკვე მის შემდგომი 90-იან წლები, რაღაც მოყვა გამისოცლიანი ბერლუსკონის ეპოქა.
თუ კი შევაჯამებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ერთი მხრივ ეკოს არ დაუწერია მრავალპლანიანი რომანი თავისი ლაბირინთებით, ისტორიული, ფილოსოფიური თუ ოკულტური მისტიფიკაციებით, მაგრამ სიცოცხლის ბოლოს შეთქმულების თეორიის ყველაზე აქტუალურ და მწვავე რაკურს შეეხო ზედმეტი მხატვრული გართულებების გარეშე და ეს ტექსტი თავისებურ ანდერძად დაუტოვა მაქინაციებსა და სპეკულაციებში გლობალურად ჩაძირულ სამყაროს.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby, gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Back road long and I drove and drove. I came upon a crossroad. The night was hot and black.
push-ups with a $10 guitar strapped to his back looking for a tune. Well, here comes Lucifer with his canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the Devil Man. Dunno who's gonna rip off who. Driving my car, flame trees on fire. Sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now. In the Lorraine Motel, it's hot, that's why they call it the hot spot. I take a room with a view. Hear a man preaching in a language that's completely new.
Oh,
damn daybreak. Rainy days always make me sad. Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had.